Aiheenamme ovat siis Raamatun sanat vanhurskas, vanhurskaus ja vanhurskauttaminen. Ne ovat Raamatun lukijoille tuttuja, mutta heillekin tai meillekin vaikeita. Eihän niitä käytetä Raamatun selityksen ulkopuolella. Tavallinen suomalainen ei varmasti ymmärrä näillä sanoilla mitään. Ellei hän sitten ajattele, että vanhurskas tarkoittaa vanhaa ja hurskasta. Niin minä lapsena ajattelin, kun kansakoulun aamuhartauksissa ja uskonnon tunneilla ja virsissä kuulin tuon sanan. No, sitä se ei kylläkään tarkoita. Vaikeutta kieltämättä lisää, että sana on alun perin vanha vierasperäinen laina. Loppuosa hurskas ei suinkaan tarkoittanut harrasta eikä uskonnollista, vaan viisasta. Siinä merkityksessä se on yhä tutussa sanonnassa, ei siitä tullut hullua hurskaammaksi. Alkuosa van on taivutusmuoto sanasta vakaa. Näin ollen vanhurskas kielellisesti tarkoittaa vakaan viisasta. Kovin paljon se ei kuitenkaan selitä. Myös kristillisessä julistuksessa puhutaan vanhurskaasta ja vanhurskauttamisesta harvoin. Se on valitettavaa. Vanhurskaus on nimittäin Jumalan perusominaisuus, jonka hän luomisessa antoi myös ihmisille, ja on tarkoittanut jokaiseen ihmiseen. Se kuvaa Jumalan ja ihmisen oikeamielisyyttä ja oikeudenmukaisuutta. Kun Jumalaa Raamatussa sanotaan vanhurskaaksi, se tarkoittaa, että hän on oikeamielinen ja oikeudenmukainen. Ihmisestäkin käytettynä se tarkoittaa samaa, kuitenkin niin, että vanhurskas ihminen on sellaisena Jumalalle otollinen. Vanhurskauttaminen kuvaa niin ollen sitä, miten ihmisestä tulee Jumalalle kelvollinen ja oikeamielinen. Tässä on siis kysymys ihmisen pääsemisestä Jumalan yhteyteen. Tarkemmin sanoen vanhurskauttaminen on oikeuden antamista jollekulle, eli oikeuttamista. Vanhurskauttamisessa joku oikeuttaa jonkun johonkin. Se kuvaa siis kahden henkilön keskinäistä suhdetta. Yllättävää ehkä onkin, että niin vanhassa kuin uudessa testamentissa on kolme vanhurskauttamista. Ensinnäkin vanhurskas Jumala vanhurskauttaa vanhurskaan Jeesuksen. Profeetta Jesajan kirjan loppupuolella on 4 laulua Herran palvelijasta. Luvussa 50 jakeessa 8 Herran palvelija sanoo, että Herra vanhurskauttaa hänet. Palvelija antautuu lyötäväksi ja häväistäväksi syyttömästi. Siksi Herra tuomitsee hänet vanhurskaaksi, jollainen hän aina on ollut, eli osoittaa hänen syyttömyytensä. Herran kärsivän palvelijan laulussa, Jesajan luvussa 53 jakeessa 11, Herra sanoo, että hänen palvelijansa, joka kantaa muiden ihmisten syntien rangaistuksen, on vanhurskas. Uudessa testamentissa tämä Herran palvelija esitetään yhdeksi Jeesuksen ennakkokuvaksi ja nimeksi. Hän on kuitenkin itsekin Herra, eli Jumala. Hän on siis samalla sekä Herra että Herran palvelija ja sellaisena ainutlaatuinen. Ensimmäisen Timoteuksen kirjeen 3. luvun jae 16 sanoo, että Jeesus vanhurskautettiin. Nykyinen kirkkoraamattu jopa, että Jeesus julistettiin vanhurskaaksi. Tämä passiivinen vanhurskauttaja on Jumala. Jumala julisti Kristuksen vanhurskaaksi hänen ylösnousemuksessaan ja myös asetti hänet Herran Jumalan pojan asemaan, sanotaan roomalaiskirjeen 1. luvun alussa. Jumala herätti Kristuksen kuolleista uskovien vanhurskauttamiseksi. Roomalaiskirje jatkaa luvussa 4 jakeessa 25. Jeesus tehtiin synniksi, mutta hän oli silloinkin itsessään synnitön. Hän ei kuollut omien syntiensä tähden, sillä sellaisia hänellä ei ollut, vaan toisten syntien tähden, heidän sijastaan. Synnin rangaistus oli todellinen, mutta sen kantoi synnitön. Jeesuksen ylösnousemuksessa Jumala julisti koko maailmalle, että Jeesus oli ollut aina, myös kärsimyksensä ja kuolemansa aikana, hänen poikansa, eli olemukseltaan Jumala, ja myös ihmisenä synnitön ja vanhurskas, eli täysin Jumalan kaltainen. Siksi Jumala asetti Jeesuksen uudelleen Jumalan ainosyntyisen pojan asemaan ja palautti hänelle elämän. Kristuksen herättäminen kuolleista, eli hänen eläväksi tekemisensä, oli hänen vanhurskauttamisensa seuraus. Apostoli Pietari sanoi siitä ensimmäisen kirjeensä 3. luvun jakeessa 18. Kärsi hän Kristuskin ainutkertaisen kuoleman syntien tähden, syytön syyllisten puolesta, johdattaakseen teidät Jumalan luo. Hänen ruumiinsa surmattiin, mutta hengessä hänet tehtiin eläväksi. Kristusta ei siis tehty vanhurskaaksi, sillä hän oli ollut sellainen aina, myös ristillä ja haudassa, vaan hänet julistettiin uudelleen ja edelleen vanhurskaaksi, ja sitten hänet tehtiin eläväksi. Tämän vanhurskaan pojan vanhurskautti vanhurskas isä. Se tapahtui Jumalan lain mukaan, ei armosta. Jeesus on ainoa ihminen, joka on vanhurskautettu lain perusteella, koska hän ja vain hän täytti lain. Jeesusta ei olisi voitu armahtaa. Syyttömälle palautetaan hänen oikeutensa, jonka hän rangaistuksessa on menettänyt. Tämä on ensimmäinen kolmesta vanhurskauttamisesta. Daavid sanoo Jumalalle synnin tunnustuksessaan psalmissa 51 kirjaimellisesti: sinua, vain sinua vastaan olen tehnyt syntiä ja sitä, mikä on sinun silmissäsi pahaa, että sinut vanhurskautettaisiin sen perusteella, mitä sanot, ja osoittautuisit oikeassa olevaksi, kun sinut tuomitaan. Kun Daavid tunnustaa syntinsä Jumalalle, hän luopuu syyttämästä Jumalaa ja vaatimasta Jumalalle rangaistusta. Sen sijaan hän ottaa itse vastuun teoistaan ja suostuu tuomittavaksi. Näin hän julistaa Jumalan vanhurskaaksi ja itsensä syntiseksi. Paavali lainaa Roomalaiskirjeen 3. luvun alussa Daavidin sanojen kreikkalaista käännöstä kirjaimellisesti näin.
Vaikka jokainen ihminen olisi valheellinen, Jumala on kuitenkin totuudellinen. Onhan kirjoitettu, että sinut vanhurskautettaisiin sanojesi perusteella ja voittaisit, kun sinut tuomitaan. Mutta jos meidän epävanhurskautemme tuo esiin Jumalan vanhurskauden, mitä me siihen sanomme? Onko Jumala ehkä epävanhurskas, kun hän antaa vihansa kohdata meitä? Ei suinkaan. Kuinka Jumala siinä tapauksessa voisi tuomita maailman?
Luukkaan evankeliumin 7. luvun jae 29 sanoo sanatarkasti suomentaen Johannes Kastajasta: kaikki häntä kuunnellut kansa ja tullimiehet vanhurskauttivat Jumalan ottamalla Johannekselta kasteen. Jumala oli tietysti tuolloinkin vanhurskas, mutta nuo ihmiset julistivat hänet omalta puoleltaan vanhurskaaksi, tunnustamalla syntinsä Johannes Kastajalle ja hänen välityksellään Jumalalle, ja ottamalla häneltä parannuksen kasteen, niin kuin Raamatussa sitä nimitetään. Sen sijaan fariseukset ja lainopettajat asettuivat Jumalan tahtoa vastaan, eivätkä ottaneet Johannekselta kastetta. Uudessa testamentissa Jeesusta sanotaan vanhurskaaksi 9 kertaa. Kahdesti sen lausuu evankeliumeissa pakana. Pontius Pilatuksen vaimo varoitti miestään kesken Jeesuksen oikeudenkäynnin. Älä sinä tee mitään tuolle vanhurskaalle miehelle. Jeesuksen teloittaneen komppanian päällikkö antoi kunnian Jumalalle ja sanoi, tämä ihminen oli todella vanhurskas, niin kuin Luukas 23 ja 47 kirjaimellisesti sanoo. Muuten Jeesus yleisesti todetaan vanhurskaaksi. Hänet te kielsitte pyhän ja vanhurskaan. Ne, jotka ennalta ilmoittivat, että vanhurskas oli tuleva. Jumala on valinnut sinut näkemään vanhurskaan. Kristus kärsi kuoleman vanhurskas vääräin puolesta. Puolustaja, joka on vanhurskas, Jeesus Kristus. Kristus on vanhurskas. Lisäksi välitetään Jeesuksen lausuma itsestään, vanhurskaus tulee julki siinä, että minä menen isän luo. Jeesus sanoi myös, viisauden lapset ovat vanhurskauttaneet sen tai hänet. Tämä on Matteuksen luvussa 11 jakeessa 19 ja Luukkaan luvussa 7 jakeessa 35. Käsikirjoitukset vaihtelevat tässä ja antavat toiseksi tekijämahdollisuudeksi viisauden lasten sijasta viisauden teot. Viisauden ovat vanhurskauttaneet hänen tekonsa. Jeesus on sananlaskujen kirjan 8. luvun henkilöitynyt viisaus. Toisaalta hänen tekonsa osoittavat hänet vanhurskaaksi, jollainen hän on olemukseltaan. Toisaalta hänen lapsensa, eli seuraajansa, julistavat hänet vanhurskaaksi, niin kuin hän onkin vanhurskas. Toinen Jeesuksen rinnalle ristiinnaulituista rikollisista sanoi, meille tehdään vanhurskaasti, sillä me saamme, mitä tekomme ovat ansainneet, mutta tämä ei ole tehnyt mitään pahaa. Jeesus, muista minua, kun pääset kuninkaan valtaasi. Tämä rikollinen ei enää syyttänyt ketään muuta kuin itseään. Ei perintötekijöitään, sukuaan, vanhempiaan, vaimoaan, lapsiaan, rikostovereitaan, yhteiskuntaa, oikeuslaitosta, uhrejaan, eikä Jumalaa. Nyt hän tunnusti syyllisyytensä. Samalla hän julisti Jeesuksen syyttömäksi, eli vanhurskautti hänet ja tunnusti hänet kuninkaaksi, eli messiaaksi, eli Jumalaksi. Se oli uskoa pelkistetyimmillään. Siinä myös Jumala vanhurskautti jumalattoman. Jeesushan vastasi hänelle, jo tänään olet oleva kanssani paratiisissa. Jumalan vanhurskauttaminen on jumalattoman vanhurskauttamisen kääntöpuoli. Jumala vanhurskauttaa jumalattoman evankeliumilla. Jumalaton vanhurskauttaa Jumalan, kun hän Jumalan lain vaikutuksesta on vakuuttunut synnistään ja julistaa Jumalalle ja saatanalle, maailmalle ja itselleen ensinnäkin, että Jumala on vanhurskas, eli oikeamielinen ja hyvä, eikä suinkaan paha eikä saatanallinen. Toiseksi jumalaton julistaa itsestään, että hän on syntinen, epävanhurskas, Jumalalle kelpaamaton. Kun syntinen vanhurskauttaa Jumalan, hän ei tee Jumalaa vanhurskaaksi, sillä Jumala on jo vanhurskas, vaan hän julistaa vanhurskaan Jumalan vanhurskaaksi omaltakin puoleltaan ja yhtyy siten Jumalan vanhurskauteen. Luonnostaan jumalaton pitää Jumalaa saatanana. Se ilmeni välittömästi syntien lankeemuksen jälkeen. Jumala kysyi Aadamilta, oletko syönyt siitä puusta, josta minä kielsin sinua syömästä? Aadam vastasi, nainen, jonka sinä annoit minulle kumppaniksi, antoi minulle sen puun hedelmän ja minä söin. Aadam siis kielsi syyllistyneensä syntiin, vaikka hän itse vapaaehtoisesti oli syönyt kielletyn puun hedelmän. Hän ei kuitenkaan mielestään ollut syyllinen. Jumala teki hänestä väärin, vihjatessaan johonkin sellaiseen. Syyllinen oli Aadamin mielestä vaimo. Perimmäinen syyllinen tähän pahaan ja kaikkeen sitä seuranneeseen pahaan Aadamin mielestä kuitenkin oli. Ja sen jälkeen jokaisen ihmisen mielestä on Jumala. Jumalahan oli luonut Aadamin vaimon. Jumalahan on luonut maailman ja meidät. Hänhän on siis vastuussa pahasta, emme me ihmiset. Kun jumalaton ihminen vanhurskauttaa Jumalan, hän tunnustaa Jumalaa kohtaan kokemansa katkeruuden ja vihan vääräksi ja Jumalan oikeamieliseksi ja hyväksi. Vanhurskaudeton ihminen vanhurskauttaa siis vanhurskaan Jumalan. Niin kauan kuin ihminen ei siihen suostu, ei hän myöskään tarvitse Jumalan armahdusta, eli vanhurskautusta, eikä pyydä sitä. Hän päinvastoin syyttää Jumalaa Aadamin tavoin. Armoa hän anoo vasta, kun hän julistaa Jumalan vanhurskaaksi, riippumatta ajatuksistaan, tunteistaan ja tahdostaan. Jumala kuitenkin kuulee, että hän pyytää itselleen vanhurskautta Jumalalta, yksin armosta. Jumalan vanhurskauttamisessa ilmenee jumalattoman ihmisen usko. Jumala vanhurskauttaa hänet. Jesajan luku 45 ja 25 lausuu kirjaimellisesti. Jahvessa, siis Herrassa, vanhurskautuvat koko Israelin siemen. Tässä hebreankielisessä lausumassa on muodollinen kielioppivirhe, jonka siis luin. Jesaja haluaa sillä sanoa, että vanhurskauttaminen eli Jumalalle kelpaamisen saaminen on toisaalta yksilöllinen asia, jonka on tapahduttava jokaiselle henkilökohtaisesti. Toisaalta se on yhteisöllinen asia, joka koskee koko Jumalan kansaa, kaikkien vanhurskautettujen joukkoa. Lausuman ydinsanoma on, että ihmisen kelpaamisen Jumalalle saa aikaan vain Jumala, ei ihminen, joka on vain sen kohde. Herra sanoo siis kärsivästä palvelijastaan, Jesaja 53 ja 11, vanhurskas palvelijani vanhurskauttaa monet ja kantaa heidän syntinsä. Hän siis julistaa syntiset vanhurskaiksi, jollaisia he eivät ole, ottamalla heidän syntinsä syykseen. Paavalin klassinen kohta jumalattoman vanhurskauttamisesta on roomalaiskirjeen 4. luvussa jakeesta 4 alkaen. Luemme sen nyt edellisen kirkkoraamatun mukaan.
Töitä tekevälle ei lueta palkkaa armosta, vaan ansiosta. Mutta joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman, sille luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi. Niin kuin myös David ylistää autuaksi ihmistä, jolle Jumala lukee vanhurskauden ilman tekoja. Autuat ne, joiden rikokset ovat anteeksi annetut ja joiden synnit ovat peitetyt. Autua se mies, jolle Herra ei lue syntiä.
Paavali tarkoittaa tällä, ikuinen, ääretön, luomaton Jumala on laskeutunut ja jatkuvasti laskeutuu luomansa, mutta langenneen, ajallisen ja rajallisen ihmisen luo pelastaakseen tämän. Jumala antaa hänen syntinsä anteeksi ja luopuu syyttämästä, tuomitsemasta ja rankaisemasta häntä, hänen syntiensä ja syntisyytensä tähden. Sen sijaan Jumala kelpuuttaa hänet yhteyteensä, pitää häntä vanhurskaana, vaikka hän on tosiasiassa syntinen. Vähän aikaisemmin roomalaiskirjeessä 3. luvun lopussa Paavali väittää, että Jumala menettelee vanhurskaasti, eli oikeudenmukaisesti, antaessaan syntiselle synnit anteeksi ja vanhurskauttaessaan jumalattoman.
Jumala on tuonut ilmi vanhurskautensa, jonka kaikki Jeesukseen Kristukseen uskovat erotuksetta saavat juuri uskossaan. Kaikki ovat nimittäin tehneet syntiä, eikä heillä ole kunniaa Jumalan edessä. Jumala vanhurskauttaa heidät armostaan lahjaksi heille, koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi. Hänet Jumala on asettanut armoistuimeksi, omistettavaksi hänen verensä uskomalla. Näin Jumala on osoittanut vanhurskautensa, koska hän jätti menneen ajan synnit rankaisematta jumalallisessa kärsivällisyydessään. Hän osoittaa vanhurskautensa nyt meidän ajassamme. Hän on itse vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, joka uskoo Jeesukseen.
Samoin väittää apostoli Johannes 1. kirjeensä 1. jakeessa 9. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala on uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Apostolien väite syntien anteeksi antamisessa ilmenevästä Jumalan vanhurskaudesta on hämmästyttävä. Miten oikeudenmukainen Jumala voi antaa anteeksi väärin tekijälle, varsinkin sen, millä tämä on rikkonut toista ihmistä vastaan? Silloinhan Jumalan kaikkivaltius muuttuu epäoikeudenmukaiseksi mielivaltaisuudeksi. Miten Jumala voi antaa anteeksi toisen, eli loukatun ihmisen puolesta? Kuinka Jumala saattaa asettaa syyllisen kuorman hänen syyttömän uhrinsa kannettavaksi? Jumalan oikeudenmukaisuushan vaatii syyllisen rankaisemista, eikä suinkaan vapauttamista. Jumala samastui ihmiseen, tullessaan itse ihmiseksi pojassaan Jeesuksessa, joka aina säilyi synnittömän. Jumala samastui ihmisen syntiin, ottaessaan Jeesuksessa itse syntien rangaistuksen kantaakseen syntisten puolesta. Hän otti syntisen paikan, vaikkei se kuulunut hänelle, jotta tämä saisi hänen edessään ja hänen sydämessään paikan, joka ei kuulu hänelle ja jota hän ei voi ansaita. Jumala on laskeutunut aina helvettiin saakka syntisen kanssa ja syntisen puolesta. Jumala on itse maksanut täyden hinnan syntien anteeksi antamisesta jokaisen syntisen puolesta. Siksi, mutta myös vain tällä edellytyksellä, Jumala anteeksi antaessaan ei tee väärin ketään kohtaan, vaan oikein. Jokainen loukattu on myös loukkaaja, vaikka ehkä eri asioissa, ja tarvitsee siten hänkin Jumalan ehdotonta anteeksi antamusta. Sen Jumala on jo valmistanut kaikille, myös niille loukatuille, joiden loukkaaja on Jumalalta pyytänyt ja saanut anteeksi. Hän on valmis antamaan anteeksi jokaiselle Jeesuksen sovitustyön tähden. Sen edessä kaikki tulevat samalle viivalle. Syntien sovittaminen ja syntisen vanhurskauttaminen liittyvät yhteen, mutta ovat eri asioita. Sovitus on vanhurskauttamisen perusta. Kaikki maailman syntiset ja kaikki heidän syntinsä on jo sovitettu. Siitä riippumatta, uskovatko he Jumalaan vai eivät, nyt tai koskaan. Kaikki maailman ihmiset sen sijaan eivät ole vanhurskautettuja, sillä kaikki eivät usko sovittajaan ja vanhurskauttajaan. Vanhurskautettuja eli syntinsä anteeksi saaneita, armahdettuja, uudeksi luotuja ja eläväksi tehtyjä ovat vain ne, jotka uskossa turvautuvat Jeesukseen sijaisenaan Jumalan edessä. Vanhurskauttamisen keskushenkilö on Jumala, ei ihminen. Siinä Jumala toimii tavalla, joka on samanaikaisesti hänen olemukselleen vastakkainen ja sen mukainen. Pyhyytensä tähden Jumala ei ole oikeutettu armahtamaan syntistä, sillä se kumoaa kaiken oikeudenmukaisuuden ja järkyttää siten koko maailman. Ellei Jumala rankaise pahan tekijää, hän hyväksyy vääryyden ja synnin ja siunaa sen. Rakkaudessaan Jumala kuitenkin tahtoo armahtaa synnin tekijää, sillä Jumala ei voi katsoa hänen ikuista tuhoutumistaan. Jumalan ratkaisu tähän syntisen aiheuttamaan ongelmaan on juuri sijaissovitus. Jumala itse ihmisenä kärsii syntisen rangaistuksen tämän puolesta. Sama Jumalan käsittämätön hyvyys kohtaa syntistä, kun Jumala vanhurskauttaa hänet. Aloite on Jumalan, ei ihmisen. Peruste on Jeesuksessa, ei ihmisessä. Teko on Jumalan, ei ihmisen. Kaikki kolme vanhurskauttamista kuuluvat irrottamattomasti yhteen, vaikka ne ovat eri asioita eivätkä sekoitu toisiinsa. Perusta jumalattoman ihmisen vanhurskauttamiselle on synniksi tehdyn, mutta itsessään vanhurskaan Kristuksen vanhurskauttaminen. Niin kuin Jumala teki vanhurskaaksi julistamansa poikansa Kristuksen ylösnousemuksessa eläväksi, niin hän tekee eläväksi jumalattoman syntisen, jonka hän Kristuksen tähden julistaa vanhurskaaksi, kun tämä uskoo häneen ja julistaa hänet Jumalan vanhurskaaksi.